Donc an bɛ yɔrɔ min na bibi in na ni dɔ ma fara a kan foyi ma bɔ a la. Ka sabu la n'i ye Bayankara mara jateminɛ ka Koro mara jateminɛ ale ni Douanzan ale ni Bankasi yɛrɛ donc fɛn min don n'an b'a wele ko violation grave o de bɛ ka ta ka kɛ ka population civile a sɛgɛrɛ. A tɔ kɛlen bɛ i n'a fɔ binkani parce que mɔgɔw mana minɛ u bɛ tila ka ɲininkali kɛ tuguni u bɛ ka weleweleda ci ni wari ma na donc u b'u faga. O bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ Bamatu yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka village attaqué. Denmisɛnnin tɛ bɔ a la muso tɛ bɔ a la bɛɛ dun b'a dɔn n'a fɔra ko conflit a perdant fɔlɔfɔlɔ o ye denmisɛnninw ale ni musow ye. A banatanw cayara a sataw yɛrɛ fana cayara donc hali ka dan kunun yɔrɔ ma donc Bayankara mara la ataki dɔ kɛra yen nɔ donc dɔ fana tilala ka kɛ Bankasi yɛrɛ fana Koro mara yɛrɛ fana la u ye mɔgɔ damadɔni minɛ n'an b'a wele ko enlèvement donc hali ni population civile bɛ u mɔgɔ bɛ dɛmɛ la dɛmɛ tɛ se ka taa di u ma sabula minnu bɛ taa ni dɛmɛ yɛrɛ ye olu yɛrɛ bɛ ka u ka diɲɛlatigɛ makara parce que i tɛ se ka taa ka sɔrɔ i lakanalen tɛ. Donc intervention humanitaire duna a interdilen no ani famaw ka taa ɲɔgɔn fɛ donc n'o ye porteurw ye parce que sabula o bɛ se ka Bamatini yɛrɛ fana tɔ hawuja aw kan donc o gɛlɛyaba yɛrɛ fana bɛ acteur humanitaireu kan région yɛrɛ fana kɔnɔna la.
Duniɲa kileyantɔn o jɛkulu ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres a ka sɛbɛn la a y'a yira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw ani u lahalala ko Mali kɔnɔ a degun bɛ ka bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ waati tɔw kan maa minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila kɛlɛw kama o hakɛw a bonyana kosɛbɛ e dun ko de.
O ni ka rapport la ni Antonio Guterres n'o ye o ni ɲɛmɔgɔba ye tiɲɛ don a ka ca ni 1000 yɛrɛ ye parce que sabiri krisi daminɛna n'a bɔra Mopti sɛrikili kɔnɔna la ale ni shefuliyew la yɔrɔ tɔ si a kalan tɛ ka kɛ ekolisi tɛ ka kɛ yen nɔ a bɛɛ dun ma dɔn denmisɛnninw ka droit dɔ ye éducation ye donc o yɛrɛ fana la Bamatu yɛrɛ fana kɛlen ka ekoliso yɛrɛ fana attaqué donc sisan ta yɛrɛ kɛlen bɛ o ye kantine scolaire donc u b'o yɛrɛ fana dakari sisan donc dumuni fɛn b'a fana kɔnɔ u b'o ta u bɛ taa n'o ye ka tila ka a jeni tuguni. An bɛ se k'a fɔ ekoliso min datugulen bɛ Mopti région kɔnɔna la a ka ca ni ekoliso 1000 ni dɔ ma fara o kan foyi tɛ bɔ o la.
Ko gɛlɛya fana b'a mara kɔnɔ o ye ba caman y'u ka yɔrɔ bila baloko kɛnɛya fanfɛla makɔrɔba ni denmisɛnu olu bɛ cogo jumɛn sisan na.
An ka dugu kɔnɔna la ale ni yɔrɔ caman donc an bɛ fɛn min wele ko EFGAW ni denmisɛnnin minnu bɛ fara Bamatu kan ka yɔrɔ attaqué soit u bɛ jagoya ka don a la soit u yɛrɛ somɔgɔw bɛ siran u bɛ taa somɔgɔw fɛngɛ donc olu yɛrɛ fana b'u denw di u k'a don a la u fana dɔ farala u fana hakɛ kan parce que o fana bɛ se ka t'i yɛrɛ jɔ fo maa 500 ɲɔgɔnna na fo ka taa se maa 1000 ɲɔgɔnna la n'o ye denmisɛnninw ye. Dɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ a la mɛ dɔw yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ ka bɔ a la donc o fana kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye yɔrɔ in kɔnɔna yɛrɛ fana la sabula denmisɛnnin kunda n'i y'a ye i dɔnbaga i terikɛ ni a taara u nɔfɛ ani fɛn min bɛ segin donc ni a ɲɔgɔnna ma kɛ e yɛrɛ fana bolo donc yen tali yɛrɛ fana bɛ diya i ye donc o bɛɛ fana ka bɔ yen nɔ ni population yɛrɛ fana ɲɛ b'a la jigiyɔrɔ fana tɛ olu la ninnu de b'u dala ye donc ni u ye min fɔ u b'a k'u ta taabolo ye donc o fana kɛlen bɛ ka situation yɛrɛ fana tɔ gɛlɛya kosɛbɛ mɔgɔw bolo. Donc quand les déplacés bi an no u bi cercle ko na fana la mo mana se no de même quand a kuma u bi kuma donc fin do fana bi ni ama wule ko les familles d'accueil volontaire i bi ta soro douti ko du akadu ye ka de même la se u malien ton roma donc mo mana bo si yoro la parce que insécurité bi donc a chama me jigi u lu fe donc ONG yere fana we se u yere fana ma o ni nga u bi se ka de même fana kuyi parce que la ka douti fana de même a ka se ka nunu ladon ko ɲɛ donc o kɔfɛ fana donc min ye a banabaatɔ ye o fana ɲɔ ɲɛlen no surtout an bɛ situation pandémique fana la donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ i k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka balo ɲini ko o ka geste de barrière entre hôtes donc o caman fana bɛ ka baara fana gɛlɛya mɔgɔw bolo.